Luka 13. Muleke ibitendantu ibimangoju. Momo munako, abantu bamwinya abakabaliyo, kale bagambaguza Yesu, byo Magalileya, abanaga yaga Pilato, no kugwanika amalowa gabo, no bitagilo, ibikaba kwesi ukutagira mukibaka cyo malapelero. Yesu kalega babuza nage, mbuti mugajira kwa babo bantu. Nenwe kabali bamangoju kuita bantu bonse, bamwa Galileya, anabafua amafu gabuli yao. Tali mbobo, kono inwe, ata muleki ibitendantu ibimangoju bienu, kutina mufwe na muli bamangoju buli yao. Kampa mbuti mugajira, nuku bantu ba 18, abanabafua, anabagwirwa kunjugo jamwa silowe. Nenwe kabali bantu bo bitendantu ibimangoju kuita abantu bonse, ababa joja mwa Jerusalema. Ndasa milugwira nenwe buti, ata muleki ibitendantu ibimangoju kutinamu fuire mu bumangoju bwenu. Inguli jo chiamu chobuzigi. Yesu kalega balugwira inguli nage, unkosi jumuinya sazuga ichishamu chobuzigi mu igwali akwe. Mi inako jo kukata konzigi asejila siki. Kalega aja kuigwali akwe izo, akatole kunzigi. Kono, kalega kagwa na takuli. Anakoji mwenye kame, joku kata kunzigi, kalega aja koko kuigwali akwe izo, akalole kampa uvuzigi wakwe na wakata inzigi. Kono kame, kalega kagwa na takuli. Kalega ta umuika wakwe nage, ngolole. Semi akajo tatwe. Nandikeza kushakanga inzigi koku kubuzigi kono takuli ibi ndi gwanangako ubuteme bulyo izo buleke kugala kaito umutu botere ukuzugira ibizugantu bimwinya ibi bibotere ukuaka ibiyango kono jojo muika gwakwe kalega mutanage fumwangu ubuleke tanzi amwa kagonke ndi butulire umununo ati kuti nabukate inzigi mbobo, ati takuli kokuti nobutemeo. Yesu aoza umwana kazi lyo mukibero. Mwijuba ilikaba kiberanga amajuda, Yesu kakwesi ukuziga abantu mukibaka cyo malapelero cyo majuda. Kalega bona umwana kazi ujuse kakwesi imyaka ja 18 na pengisigwa kumioya imibi. Izo mane sekavunga mite no mushana takasigola ukuzima na bugolokete. Yesu amubona kalega mukuga nagi mwanakazi keza kuno shunu solaola kubulwele bwako. Yesu kalega mukwata au bulio kalega ola no kuzima na nenja mi kalega tatika ukulumba nyambe. Kono umujendesi umukuru go chinagoge. Kalega nyegera kakuli Yesu na gaoza jojo mwanakazi mwijuba ilitakaba zumininwa ukutenda umusebezi. Kalega zimana nokuta abantu nage, ino mwebantu mshugwange, majuba ga 6 natwa zumininwa ukutenda umusebezi. Inwe mwebalwele mukeza ange mwagago majuba na bamilaperela lyo mukibero nyaa. Yesu kalega mutaba nage. Inu mwebantu mulioma na mubonisa abantu izo mula kutika umulao go kusatenda umusebezi lyo mukibero. Mimanya nenwe mula kusebeza angalio mukibero. Kakuli mula kuhuzanga ibimunantu vyenu kuvitwala kukuyanga no kumenzi. Chwale joju umana kazi go lwasilwa Abrahama ujunaga pengisigwa kwa satani mu myaka ja 18. Tali nchintu ichilotu aozwa mwijuba lyo mukibero ndi. Yesu asala gambi uli ao vonse abakaba mulwisa kaleba gena. Mi ubungi bo bantu abakaba liyo kaleba botela lwini ko bintu ibilotu ibikakwesi ukutenda Yesu. Inguli jolubuto lo mulyanshwi. Yesu kalega babuza nage, no chinzi saka ndikoza nise umubuso kwa nyambe. Chinzi kukozete, ngwa kukoza sinagwe ndu buto ulununu lomuli anshwi. ulunaga inda umuntu kalubyala. Mi a selula ameni, selula kula kuva ichishamu ichinene izo mane no bijuni, sevila keza kujaki lako ibijakilo. Inguli jomumela. Kame Jesu kalega buza nage, chinzi chimwinya ichisaka ndikoza nise umubuso gwa nyambe kwacho. Ngwa kukoza sinagwe mumela umuche, ugu alaindi umuntu no kukutula mubobe ubungi, ubu alakandi, izo atende amaeu. Mi asegula jimo, gogo mumela segula wa umukisa akasuba mutumbi kubobe. Umubuso gwa nyambe. Jesu kalega jabuita muminzi iminene no minunu, aka kwesi ukujenda buli yao na jakwa Jerusalema na jabuziga abantu. Umuntu jumuinya kalega mubuza nage, fumu wangu, abantu nabajojeswe mbangi indi mbache. Jesu kalega balugwira bonse nage, muligongoze lwini mukuzumi na kwenu. Izo na mungine nenja muchinzi ichinunu chomubuso gwa nyambe. Kakuli abantu abangi kuti nabashake ukunginamo, kono kuti nabakangwe. Umwini njugo asakana ate kuchinzi, nela kulamani, inwe kuti namusigale na muzimene kunze na mukokota no kukumbira izo amigaluile. Kono kutina mitavezo, tandimizi mane no kumuzwa. Mi inwe kutina mumutavezo, kono katulianga no kunywa negwe, munako ko itanga muminzi jetu no kwesi ukuziga ijwi. Ige kutina mitavezo, tandimizi no kumuzwa. Muzwe kwangu inwe mwebantu bobitenda ntu ibimangoju. Mi kutina kuve no maliro, mani no tukumbo kwenu mwense, na mubone Abulama no Isaka no Shakopo, mane no bantu bonse, aba nabajojeswa, nabakere mumubuso gwa nyambe, mi inwe na musigere kunze. Kakuli abantu, kuti nabazwe mumalonga gonse, aba nabajojeswe, no kakala mubikalo nabalukisezwa mumubuso gwa nyambe. Me muzivezo abantu babonala ubushwa uki anu, kuti nabakave abantu awa mumubuso gwa nyambe. Me abababonala ubuntu awa mumensho go bantu kuti nabakashwa uke. Jesu afwira inse abantu bo munzi gwa Jerusalema. Momo munako abafarisi kaleba mutanabo, ati usishaka ukujoja. Uzwe mumuno kakuli mfumu Eroda, ndigwe aingira ukeza kuyaga. Jesu kalega bataba nage, mukalugire jojo sibwe, izo, ndisikere mumuno shunu ne Jona. Nanditanda amayawu makubantu no kuoza ababa lwala bonse, mi i Jona lilia kokuti nanditende ubundisha kila. Kutati kashunu ne Jona, mane mbuita ijona lilia, kokuti nandizwemo nandikali jira. Kakuli, takuli umuboni wa nyambe, ujwa botele ukufira kunze jo munzi wa Jerusalema. Yawe, mwebantu bo munzi wa Jerusalema, ubungi bonako, ndinwe muyaga ababoni, banyambe mane no bantu banyambe bonse. Aba akwesi ukumituminanga, na mubasobagula no mabwe. Neme nandajereka izo ndimigwanike sinagwe nunkuku agwanika utusio twakwe muinsirio mabando kono tamushaki. Chwale nga mulole, ano sendilamireka sinagwe muntu akula kuleka itongo amunzi kasumpite. Mikuti nandikali kalile kungi, namundizule mumensho. Mi anandika bogole kuti namundi nengelele na muzimba buti, kulumbigwe ujwa keza mwizina lya nyambe sakapanga.